Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la prima ediție din acest an a Jurnalului Militar. Ca de obicei, alături de dumneavoastră, Andrei Vicol, la microfon, și Sergiu Căpățână, în regia tehnică de emisie. Rămânem împreună până aproape de ora 16. În primul rând, vă spunem la mulți ani și un an nou așa cum vi-l doriți. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în anul care a trecut și vă invităm totodată să ne fiți aproape și în acest an 2025. Sperăm noi unul mai bun din toate punctele de vedere. Avem pregătite astăzi informații noi și interesante în rubricele cunoscute Actualitatea Militară, Interviul Săptămânii și Misiunile Internaționale. Spre finală, un interviu din zona noastră cu generalul de brigadă Claudiu Mădălin Tamaș, comandantul Brigăzii 15 Mecanizată de la Iași, despre provocările din acest an pentru militarii pe care îi conduce. Rămâneți așadar alături de noi. Pentru început, Adrian Gâtman ne aduce în prima rubrică cele mai importante informații din domeniul militar.
Actualitatea militară.
Ministerul Apărării Naționale are 7 obiective majore în programul de guvernare al noii coaliții. Documentul aprobat pe 23 decembrie prevede continuarea demersurilor în vederea transformării și modernizării instituției militare, inclusiv cu obiectivele stabilite în programul privind transformarea Armatei României până în anul 2040, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Modernizarea politicilor de resurse umane și creșterea calității vieții personalului au în vedere conștientizarea importanței sociale a profesiei militare și asigurarea predictibilității carierei militare. Un alt punct al programului de guvernare urmărește întărirea capacității de combatere a acțiunilor ostile de tip hibrid și a celor de dezinformare. Creșterea rolului strategic al României în cadrul NATO și Uniunii Europene se va realiza prin contribuția țării noastre la consolidarea posturii aliate de descurajare și apărare, cu accent pe flancul estic aliat, menținerea contribuției la comandamentele NATO și prin participarea la operațiile și misiunile NATO și Uniunii Europene. Consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite și intensificarea cooperării bilaterale regionale în domeniul apărării sunt alte două priorități ale executivului. Nu în ultimul rând, programul de guvernare mai prevede reziliența națională bazată pe creșterea capacității de apărare și de reacție a societății, a economiei și a teritoriului în contextul amenințărilor actuale. România a semnat în anul 2024 contracte pentru achiziția de echipamente militare în valoare de aproape 10 miliarde de euro. Cele mai importante achiziții din acești bani sunt 32 de avioane F-35, 3 sisteme de obuziere autopropulsate de 155 mm K9 Thunder și peste 1000 de autovehicule blindate Cobra 2. Înlocuirea sistemului Patriot donat Ucrainei în valoare de 500 de milioane de euro va fi făcută cu bani proveniți de la statele aliate. Și anul 2025 se anunță unul important pentru înzestrarea armatei, când va fi semnat contractul pentru achiziția a 18 sisteme de rachete antiaeriene cu rază mică și foarte mică de acțiune. Anul în curs înseamnă și venirea ultimelor aeronave F-16 achiziționate de țara noastră de la Norvegia, care vor echipa o a treia escadrilă a forțelor aeriene române. Tot în acest an, Ministerul Apărării intenționează să semneze și contractul pentru achiziția unei noi arme de asalt și să deruleze programul de înzestrare Mașina de Luptă a Infanteriei Peșenile, care constă în achiziția a circa 300 de complete în varianta de bază și derivate, care vor intra în dotarea structurilor de infanterie mecanizată din forțele terestre. O nouă reuniune a Comitetului Militar al NATO va avea loc la Bruxelles la mijlocul acestei luni, când șefii apărării din țările aliate și peste 20 de omologi din țări partenere vor discuta despre prioritățile strategice ale Alianței Nord-Atlantice. Evenimentul va fi prezidat de amiralul Rob Bauer, președintele Comitetului Militar, împreună cu generalul Christopher Cavoli, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, și de amiralul Pierre Vandie, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare. La reuniunea Comitetului Militar va fi prezent și secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a sublinia provocările cu care se confruntă alianța în prezent. Amiralul Bauer a declarat, referitor la eveniment, că acesta va reafirma angajamentul NATO față de securitatea zonei euroatlantice. Generalul Cavoli va informa pe șefii apărării despre misiunile în desfășurare ale NATO și despre extinderea sprijinului pentru Ucraina. Reuniunea Consiliului Militar NATO vine cu doar câteva zile înainte de instalarea în funcție pe 20 ianuarie în Statele Unite a președintelui ales Donald Trump, care și-a anunțat deja intenția de a reanaliza aportul american la alianță și de a condiționa continuarea sprijinului american de nivelul contribuțiilor tuturor statelor membre. Acestea au fost știrile săptămânii. Sunt Adrian Gâtman. Mulțumesc pentru atenție!
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Mergem mai departe la Jurnal Militar cu una dintre rubricile noastre obișnuite, Interviul Săptămânii, unde vă propunem o discuție despre comunicarea strategică, despre capacitatea instituțiilor care gestionează anumite domenii și situații de a ajunge la publicul larg cu mesajul potrivit și în același timp corect pentru a-l informa cu privire la anumite evenimente și acțiuni de interes. Colega noastră Larisa Vasile a stat de vorbă pe acest subiect cu profesorul, jurnalistul și analistul politic Sarmiza Andronic. Ascultăm interviul în câteva momente.
Interviul săptămânii.
Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Vorbim astăzi despre comunicarea strategică în actualul context de securitate și, bineînțeles, despre noile provocări în acest domeniu, dar până să ajungem aici, poate că ar fi bine să aflăm un lucru esențial de la dumneavoastră, cu o întrebare, spun eu, restrânsă, dar importantă. Când comunicarea devine strategică?
Comunicarea este întotdeauna strategică. Am avut o perioadă extrem de complicată, plină de tensiuni, nu doar la noi, peste tot în lume, și atunci sigur că ne uităm un pic mai atenți la ce înseamnă această comunicare strategică și ce face România, pentru că de fiecare dată orice se întâmplă în lume, ne gândim la noi. Ce face România, cum se comportă România, cum este România afectată? Sigur că această comunicare strategică ar trebui să fie mai puțin superficial privită, așa cum din păcate se întâmplă astăzi. Cred că în ultima perioadă, la atât de multe provocări, România a răspuns și bine, dar și mai puțin bine. Dacă ne gândim la Ucraina, sigur că a început conflictul, România a fost extrem de deschisă, toată lumea s-a mobilizat, toată lumea a arătat ceva. Din punct de vedere al comunicării strategice, cred că ea s-a schimbat. Cred că chiar dacă a existat o strategie la început, cred că această strategie a fost adaptată pe parcursul manifestării conflictului din Ucraina. Dacă la început vorbeam despre cum trebuie să ne poziționăm noi, ce avem noi de făcut, astăzi vorbim despre ce am făcut. Oamenii nu sunt mulțumiți pentru că nu a existat o transparență, însă pe cine să condamn? Este nevoie de o astfel de transparență? Unii ar spune că da, pentru că e vorba de banul public, alții ar spune că nu, tocmai pentru faptul că asta ar însemna o expunere și un risc.
Este un efort comun când vorbim de comunicarea strategică la nivel, nu știu, interinstituțional?
Nu se poate fără un efort comun. Sigur că această comunicare strategică, dacă vorbim despre ea la nivel național, ea nu poate fi decât în concordanță între instituții și între autorități. Sigur că trebuie să existe o unitate, sigur că trebuie să existe o transparență și sigur că efortul trebuie să fie comun. Altfel, publicul larg, opinia publică va simți întotdeauna că undeva există o fisură și asta ne va pune pe noi în dificultate, nu vom înțelege, ne vom pune întrebări și ajungem în zona de speculații.
Și că ați amintit de public, cum știm că ceea ce ni se prezintă este transparent prezentat?
Că este un adevăr. Păi, cred că transparența e necesară, însă care este linia fină? Pentru că dacă vorbim despre armată, dacă vorbim despre securitate, cred că acolo lucrurile ar trebui gestionate într-un mod absolut profesional. Pentru că dacă ne uităm la țările vecine, dacă luăm ca exemplu Statele Unite, acolo nu există întrebare fără răspuns și ți se creează sentimentul că întotdeauna există un răspuns valabil și pertinent. Cred că asta este marea filozofie. Cum ajungem la public printr-un răspuns pertinent? Există sau nu există? Cum anume se definește acest termen? Ține de capacitatea fiecăruia de a transmite mesaje, ține de capacitatea fiecărei autorități de a ști să comunice și mi-ar plăcea să văd mai puțină superficialitate din acest punct de vedere. Omul trebuie să știe. Cât trebuie să știe? Atât cât cred autoritățile competente că e nevoie, dar nici această poveste de a întoarce spatele sau de a da omului sentimentul că el este neglijat nu este binevenită. Și atunci sigur ține de competențele celui care comunică.
Și sigur, discutam și anterior legat de această panică care poate fi creată prin intermediul comunicării.
Tot de capacitatea noastră sau autorităților de a comunica ține. Pentru că atunci când vezi o știre, și n-am cum să mă rup de zona asta a jurnalistului din mine, atunci când vezi o știre care ar putea să creeze panică, dronele care sunt la granița noastră, nu știu, tot felul de pericole care ar putea să ne pască, nu? Sigur că ne gândim ce avem de făcut. Ce fel de autorități comunică? Cele de acolo, cele de la nivel național? Cum ajungem într-o zonă de liniște și cum simțim securitatea în țara noastră, având în vedere că pericolul este la graniță? Pășește el pe teritoriul nostru și dacă da, ce facem? Avem încredere în autorități?
Ne uităm în România în ultimii 3 ani. De pildă, Ministerul Apărării Naționale s-a confruntat cu o serie de știri false. Deci ei trebuie să se preocupe de acest aspect.
Sigur că trebuie să se preocupe, dar dezinformarea este la ordinea zilei. Avem un război informațional în plină desfășurare. Ori dacă știm că există un război informațional, hai să ne adaptăm și să facem o strategie în așa fel încât să putem să dezmințim anumite lucruri care ies pe piață. Dar această dezinformare funcționează pentru că nu există o informare oficială. Oamenii se pot uita la o minciună sau la un adevăr. Dacă vezi doar minciuna, n-ai cum să nu o crezi atâta timp cât ți se spune în fiecare zi. Deci oficialitățile, autoritățile, chiar și Ministerul Apărării, trebuie să învețe să comunice. Nu te poți ascunde în spatele faptului că nu ai voie să comunici sau nu pot să comunic pentru că am de-a face cu informații clasificate. Nu, hai să învățăm să fim transparenți atât cât se poate și să nu neglijăm publicul care este atent la noi.
Pe final, perspectiva de viitor, o comunicare strategică ideală, poate ne dați un secret.
Oh, nu există așa ceva. Putem să avem o strategie de comunicare foarte bine pusă la punct, dar noile provocări din lumea de astăzi cred că ne obligă să updatăm de fiecare dată această strategie. Până la urmă e și asta o filozofie și o știință, nu e așa? Cum facem să ne adaptăm în fiecare zi, cum facem să ajustăm în fiecare zi toată comunicarea în funcție de ce se întâmplă pe teritoriul nostru? Până la urmă, totuși România în ultima perioadă a dat dovadă, vorbim de cei 3 ani, sigur și înainte, dar de foarte multă seriozitate și cred că ne-am întărit cumva imaginea de partener serios și de bază, mai ales în ceea ce înseamnă NATO și Uniunea Europeană.
Putem încheia într-o notă optimistă și să vedem dacă vine o generație de comunicatori, de buni comunicatori și ce înseamnă să fii un bun comunicator.
Înseamnă să te adaptezi. Asta înseamnă să fii un bun comunicator și să nu închizi ochii atunci când comunici, ci să-i deschizi foarte larg și să vezi cine este în fața ta și cum faci ca el să te înțeleagă. Fie că vorbim de o nație, fie că vorbim despre o persoană.
Vă mulțumesc mult!
Mulțumesc și eu!
Invitat la interviul săptămânii la Jurnal Militar a fost jurnalistul, analistul politic și profesorul Sarmiza Andronic. Mulțumesc! Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone?
know. Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is I want your body like a fiend, like a bad habit. It's hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon bright magic that it takes to. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please.
Ascultați Jurnal Militar cu Andrei Vicol.
Am revenit la Jurnal Militar și vă invit în continuare să aflăm cum i-au găsit sărbătorile de iarnă pe militarii români aflați la datorie în misiuni externe. Avem astăzi vești din Polonia și Republica Centrafricană în rubrica semnată de Ciprian Panga de la Jurnal Militar Brașov.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din anul acesta o facem în Polonia, mai exact în baza Bemowo-Piskie, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetah își desfășoară misiunea și se instruiesc alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO cu scopul de a proteja flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Misiunea militarilor români în Polonia reprezintă o contribuție importantă la securitatea colectivă a Alianței și face parte din angajamentele României față de NATO, fiind un element cheie al măsurilor de reasigurare adoptate după anexarea Crimeei de către Rusia în anul 2014. Chiar dacă se află departe de casă și programul de pregătire nu le oferă prea mult timp liber, aceștia au încercat să aducă spiritul sărbătorilor în baza militară unde sunt dislocați. Locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Deși sunt departe de casă, pentru militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetah rotația 16, intrarea în noul an a reprezentat un prilej de a sărbători toate satisfacțiile și împlinirile de care au avut parte în anul 2024 și au organizat activitatea cu muzică și mâncare tradițională românească, bineînțeles, salata Beauf fiind nelipsită.
Din Polonia coborâm până pe continentul african, mai exact în capitala Bangui a Republicii Centrafricane, unde România participă activ în cadrul misiunii EUTM la implementarea eforturilor europene de reconstrucție a forțelor armate centrafricane. Misiunea a fost lansată în anul 2016 ca parte a eforturilor Uniunii Europene de a stabiliza Republica Centrafricană, o țară afectată de conflicte armate și instabilitate politică. Misiunea funcționează complementar cu alte inițiative internaționale, cum ar fi cele ale Organizației Națiunilor Unite sau ale Uniunii Africane. Pentru un an de zile, baza Moana reprezintă casa militarilor români aflată la mii de kilometri depărtare de adevărata casă, unde atmosfera specifică sărbătorilor și-a făcut totuși simțită prezența în această perioadă. Locotenent colonelul Monica Lămoșanu, asistentul militar al comandantului forței misiunii EUTM-RCA.
Și în Republica Centrafricană, povestea noastră zilele acestea a fost cam așa, cu un ochi am plâns și cu celălalt am încercat să ne bucurăm, să aducem magia sărbătorilor de acasă și prin bucatele pe care le-am pregătit la Casa Românească, încercând astfel să suplinim măcar un pic lipsa celor dragi. Dar e foarte bine așa cum e, suntem militari, ne-am asumat misiunea, ne străduim să o ducem la bun sfârșit, să ne îndeplinim obiectivele și la final să ne regăsim cu cei dragi, noi bine fiind și ei bine fiind.
Mulțumesc, Ciprian Panga! Ne apropiem de finalul ediției noastre și vă spun că pe data de 1 ianuarie s-au împlinit 148 de ani de la înființarea Regimentului 15 Dorobanți, structură militară ale cărei tradiții sunt continuate astăzi de Brigada 15 Mecanizată de la Iași. Marea unitate poartă și denumirea onorifică de Podul Înalt, atribuită prin decret prezidențial la data de 9 mai 1996, atunci când a primit și drapelul de luptă. Denumirea a fost aleasă după celebra victorie obținută de domnitorul Ștefan cel Mare împotriva Imperiului Otoman în bătălia de la Podul Înalt din 10 ianuarie 1475. Brigada 15 mecanizată de la Iași este și cea mai veche unitate de manevră din Armata României. De-a lungul istoriei sale, Regimentul 15 Dorobanți a luptat în războiul de independență al României, dar și în cele două conflagrații mondiale. Structuri din cadrul brigăzii au participat începând cu anul 1996 la diferite misiuni de menținere a păcii în teatre de operații din Angola, Albania, Bosnia, Irak, Afganistan și Kosovo. Despre ce urmează în acest an pentru militarii marii unități, am aflat de la comandantul Brigăzii 15 Mecanizată, generalul de brigadă Claudiu Mădălin Tamaș. Vă invit să ascultăm!
În ceea ce privește activitățile și provocările din anul viitor, din 2025, vom continua în aceeași măsură instruirea noastră. Vom continua să ne instruim împreună cu colegii din Republica Moldova și cu aliații noștri din cadrul grupului de luptă dislocat la Cincu. Vom continua proiectele noastre de infrastructură în fiecare unitate și în fiecare garnizoană subordonată și nu în ultimul rând vom continua să sprijinim eforturile, spre exemplu, la nivelul sistemului de învățământ prin desfășurarea activităților școala altfel, hai să spunem prin participarea la activități prin care să transmitem tinerilor noștri care sunt valorile fundamentale ale noastre, ale națiunii române, care sunt valorile noastre ale militarilor din Armata României și în special din cadrul Brigăzii 15 Mecanizate. Deci vom avea un an plin. Urmează să desfășurăm ceea ce știm să facem, să executăm ceea ce știm să facem mai bine. Ne vom instrui în aceeași măsură întrunit, împreună cu colegii noștri din forțele aeriene. Vom continua ulterior către vară să ne instruim împreună cu colegii și partenerii noștri din Republica Moldova. Iată, avem un spectru larg de activități.
Brigada 15 Mecanizată este parte a comunității ieșene. Ce proiecte vor urma pe această latură?
Pe lângă ceremonialurile militare la care participăm, la solicitarea autorităților publice locale, vom încerca să ne îndreptăm atenția și către locuri mai puțin favorizate, astfel încât să sprijinim efortul făcut de școli în aceste localități, să mergem către copii, să-i sprijinim cu ceea ce putem noi să facem mai bine. Vom încerca pe de altă parte să participăm la activități desfășurate în comun cu cele trei universități de aici, din Iași. Să înțelegem, nu este vorba doar de Iași, este vorba și de celelalte unități din celelalte garnizoane. Pe de altă parte, avem un proiect în momentul de față în desfășurare la nivelul forțelor terestre, la care suntem și noi parte. Acest proiect se numește Liderii Viitorului, proiect care se adresează tinerilor noștri ofițeri, care au un potențial ca pe viitor să devină noi lideri ai Armatei României. Vom căuta să aducem și la Iași acest program, la care să invităm în calitate de guest speaker, în calitate de vorbitori, personalități marcante ale Iașului. Este vorba de profesori universitari, este vorba de medici, deci ne vom deschide un pic și către această latură, astfel încât să putem să asigurăm un dialog între instituția noastră, instituția militară și celelalte instituții din Iași.
Doamnelor, domnilor, aici se încheie jurnalul militar din această săptămână. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic, vă invităm și pe Facebook pe pagina Jurnal Militar Iași. Nu uitați că mâine de la ora 9, pe programul 1 al televiziunii române, puteți viziona ProPatria, iar publicația Observatorul Militar o găsiți la adresa presamil.ro. Următoarea întâlnire, sâmbăta viitoare, de la aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu bine alături de Radio România Iași.